Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Mám rád lidi, kteří něco umí a s nimiž se dá normálně mluvit. Možná znáte ten pocit, když je pro vás někdo velkou, ale skutečně velikou osobností a známou autoritou, kterou se možná až ostýcháte oslovit, tak když tomu poprvé dojde, zjistíte, že jste si spolu popovídali tak, jako kdybyste se znali 100 let. Takhle skvěle jsem si popovídal třeba se zpěvačkou Irenou Budweiserovou. Byť jsme od sebe generačně vzdáleni a ona pro mě byla vždycky pěveckým vzorem. Náš rozhovor uslyšíte dnes ve druhé půlce Vltavínu. Podobně renesančním umělcem, byť v podstatě historikem a badatelem, je pro mě i budějovický publicista Jan Ziegelbauer. Není to tak dlouho, co jsme si tu pouštěli ukázky z jeho dokumentárního filmu, který jste také mohli na vlastní oči shlédnout u nás v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. A dneska je tady zase. A víte s čím? Právě teď mu vychází knížka. Knížka se jmenuje Vojáci Švejkova pluku a my si budeme povídat nejenom o té knížce, ale i o skutečném nadporučíku Lukášovi a jeho taktéž skutečném vojenském sluhovi. Oba dva totiž opravdu existovali. Tak si nechte slyšet.
Nejsi větší, aspoň o pár centásků. Když chci tě líbat, abys o schod výše stál. Proč nejsi větší, proč nejsi větší pro mou lásku bez mráčku? Jinak jsi pro mě přímo dívčí ideál. Od chvíle, kdy jsi nám prvně pískal volejbal. Jen s výškou trošku nad normál, když holky běžně jsou. Když nastoupím, tak z bariér se potlesk vyřídí a spousta dlouhých belmondů si kleká pocítí. Já přesto brečím, proč nejsi větší, i když v páři úsměv mám. A fotky v novinách proč nejsi větší, ty má lásko jako trám. Kdyby se spovitách, tak štěstí mi skočím a všechny vlaky světa hravě přeskočím. Tak začni růst, ať už jsi větší. Všem stále máš výšku nevelkou, takže jsi můj malý princ a já tvou Eiffelkou. I když vím, že zastíníš sto krásných dlouhánů, pár cintiářků schází nám klasce z románů. Proč nejsi větší, vždyť dávno víš, já nejsem bílou a málkou. Mi slůvka něžná stojíš na špičkách. Proč nejsi větší, proč nejsi větší, ty má lásko s píšťalkou. Já občas přemýšlím, že měla bych to vzdát, tak ale přijdeš ty a řekneš mám tě rád. A pak jdu spát, vším.
Neukrad.
Ale věděl jste, že je kradený.
To jsem věděl.
Jan Cíglebauer, publicista z Českých Budějovic, host Českého rozhlasu České Budějovice, tentokrát s knižní novinkou, která se týká jménem, dá se říci, jedné asi z nejznámějších osobností české historie. Když se někoho zeptám, zdali zná Švejka, tak my myslím, asi 99% lidí řekne, ano, znám. Ovšem, když se zeptám, zdali četl Švejka, tak to já si myslím, že už odpoví kladně velice málo lidí. A když se zeptám, zdali ví něco podrobnějšího o historii pluku, kde měl tedy Švejk, přesněji řečeno jeho autor, sloužit, no tak to si myslím, že možná víš ty a pár nadšenců historie. Čili mířím tím k otázce, jaká bude kniha Vojáci Švejkova pluku, již ty jsi autorem.
Tak ta kniha sice nese v názvu Švejkovo jméno, ale v té knize pak už vlastně o Švejkovi nepadne ani slovo. Právě tím, že se tam držíme historie, která teda Švejka vlastně neznala a který trošku zavařil vlastně všem těm veteránům a rakousko-uherským vojákům, protože dnes, když se řekne pojem Češi v první světové válce nebo v rakousko-uherské armádě, tak si každý vybaví Švejka, ale byla by asi velká chyba dívat se na ty naše dědy a pradědy Švejkovýma očima. A ta kniha samotná, on to bude spíše takový sborník, dá se říct, ze takových tří hlavních částí, které se všechny budou motat kolem toho 91. pěšího pluku českobudějovického, u kterého tedy vlastně sloužil ten náš Švejk. A nebude to úplně popis historie toho pluku, něco takového chystáme s kolegy do budoucna v řádu několika let, ale budou tam zveřejněny jednak vzpomínky opravdových vojáků Švejkova pluku, které zaznamenal ve 20. letech kronikář v obci Chotýčany, který tehdy obešel všechny chlapy, kteří se v té vesnici vlastně vrátili živí z fronty a ty jejich výpovědi zaznamenal. A druhá část se bude týkat 91. pluku těsně po skončení první světové války, kdy znovu musel bojovat, ale tentokrát na domácí půdě v jihočeském pohraničí, protože vznikající republika si musela udržet vlastně své území celistvé vlastními silami. Navíc legionáři byli ještě daleko, takže ve chvíli, kdy Němci nesouhlasili vlastně s nějakým československým státem a chtěli své pohraničí už tehdy odtrhnout k Německu, k Rakousku a tak dále, tak museli tyto snahy vlastně nějak silou potlačit. No a ta třetí část se bude týkat pohřbívání vojáků za první světové války na Českobudějovicku, protože to je dnes taková zapomenutá věc. V Českých Budějovicích jednak působila vojenská nemocnice a další náhradní lazarety a umírali tady stovky vojáků nejrůznějších národností, ať už Čechů, Rakušanů nebo i válečních zajatců, Italů, Rusů a tak dále. A většina z nich byla pochována i přímo tady v Českých Budějovicích. Nicméně velký vojenský hřbitov, který tady tehdy vznikl, byl zrušen v 60. a 70. letech s odstraněním vlastně náhrobků a křížů. A já vlastně v té části uvádím i zpět jména všech těch pohřbených, aby na ně nebylo tak úplně zapomenuto. A kromě toho se tam vlastně věnuji i dalším pietním památkám na ty prvoválečné vojáky z Českobudějovicka.
Když milenky pláčou za stříbrných nocí, ten zármutek váží, co pírko nevíc. Jejich bolest je stála jako sníh o Vánocích. milenkám, co teď pláčou, zas zjasní se víc. Znám deště dlouhé i ta kratinká mžení, někdy přívali nářků, protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky stůňou i zhojí se čistí. Vždy tě znám už pár pátků, ale dál se mi zdá, že když milenky pláčou, jako když padá listí, ustrnul by se kámen a možná i já.
Tolik obsah knížky Vojáci Švejkova pluku. Ještě mi to nedá. 91. pěší pluk z Českých Budějovic. To je opravdu tedy reálná, skutečná záležitost, není to fikce. A je to věc, která třeba nějak přímo souvisí s Jaroslavem Haškem. Sloužil on tam také?
Samozřejmě, to je právě ono, že Jaroslav Hašek ve Švejkovi de facto popisoval tu svoji vojenskou službu, kterou samozřejmě nějak upravil, něco si přemyslel. A i ty postavy, které on vlastně ve Švejkovi uvádí, ta jména jsou reálná. Samozřejmě existoval nadporučík Lukáš, existoval hejtman Cágner, existoval kadet Bígler, existoval účetní šikovatel Vaněk a tak dále. Švejk jako takový sice neexistoval, ale reální nadporučík Rudolf Lukas, ne Lukáš, ale správně Lukas, měl svého důstojnického sluhu, tím byl voják František Strašlipka. Je tedy pravda podle vzpomínek pamětníků a záznamů, že opravdu mohl být takovým trochu před obrazem Švejka, protože to rozhodně byla přinejmenším veselá kopa. Nicméně Hašek ty historické postavy hodně pozměnil. Můžeme až říct, že si spíše vypůjčil jejich jména. Že některé vlastnosti těch postav sice u některých vylíčil poměrně reálně, přesně, ale u jiných naprosto vlastně nevěrohodně, jak vlastně ani nemohlo být. To je třeba případ toho hejtmana Cágnera, kterého sice Hašek zobrazil jako tupého rakouského důstojníka, ale opak byl pravdou a právě hejtman Cágner po válce velel 91. pluku při tom obsazování jeho českého pohraničí a dokonce důstojníci toho pluku si ho tehdy sami demokratickým hlasováním zvolili za svého velitele právě kvůli jeho schopnostem. Rudolf Lukas také samozřejmě, jak už jsme říkali, existoval. Je pravda, historici se na tom shodují, že Haškovi při jeho vojenské službě trochu nadržoval, protože měl všeobecně rád umělce, takže asi spolu vycházeli i dobře. Otázka je, jak se asi reální Lukas díval na to své stvárnění v románu Dobrého vojáka Švejka.
Je možné, že ho četl potom? Je asi, že?
Já myslím, že určitě ano. Snad i někde Hašek to i někde uváděl, že výtisk prvního sešitu Švejka Lukasovi nějak dal nebo daroval. I víme třeba o tom Strašlipkovi, který byl tím skutečným důstojnickým sluhou Rudolfa Lukase, že i ten ještě po válce ve 20. letech udržoval se svým nadporučíkem kontakty, dokonce za ní byl několikrát se svými dětmi v Praze. Takže ty lidi docela drželi při sobě. A můžu uvést i takovou zajímavost třeba o účetním šikovateli Vaňkovi, který skutečně byl drogistou z Kralup, to všecko tady ten životopis souhlasí, ale určitě to nebyl takový, řekněme, opilec, který se schovával, když byl útok v Týlu fasovat rum, tak jak to Švejk vylíčil, ale nedávno jsem narazil v archivu na zajímavou věc, že právě účetní šikovatel Vaněk byl vůbec prvním příslušníkem 91. pluku, který byl už v roce 1914 u pluku vyznamenán za statečnost. Takže to rozhodně to byl dobrý voják a ne takový opilec.
Není to tak dlouho, co jsme se s Českým rozhlasem a mikrofonem pohybovali kolem Putimi a v Putimi, protože jsme tam natáčeli Dobráky roku s místními hasiči dobrovolnými. A tam přišla řeč pochopitelně na Švejka. Mně to nedá, jen já se zeptám, taková ta klasická Švejkova cestovní anabáze, jak se ztratil tomu svému pluku a putoval kolem té Putimi tam či zpátky, já už přesně nevím ty směry, protože to je taková klikatice. Myslíš, že je to reálná věc, nebo že si to celé Jaroslav Hašek vymyslel?
Úplně si to asi nevymyslel. Tohle je věc, kterou se zabývala řada literárních historiků a badatelů a je pravda, že třeba Strašlipkova sestra v 60. letech vzpomínala na to, že za svého vojančení skutečně takovouhle nějakou anabázi vykonal a je i dochovaný dopis nadporučíka Lukase z 15. roku, když Hašek upadl do ruského zajetí na východní frontě u Chorupan a spolu s ním i Strašlipka de facto přeběhli na ruskou stranu, tak je takový, víme, že Strašlipka si dal starost, aby s ním do zajetí upadl i Lukášův kufr s věcmi a batoh. A Lukas psal domů, že se mu ztratil kufr se svršky a ještě, že se mu ztratil Franz, tak aby se o něho nestrachovali, ale to už jsou takové, těžko říct, jak to tenkrát opravdu bylo.
O tom Strašlipkovi jsem četl někde na internetu, předpokládám, že to bylo asi na stránkách Severního Českobudějovicka a že to byl tvůj materiál. Můžeš připomenout, kde to mohou čtenáři najít?
Na webu severničeskobudějovicko.cz máme článek právě o Františku Strašlipkovi, jeho životopis, jak vlastně byl reálným člověkem. Jenom připomenu vlastně zajímavost pro nás jeho Čechy, že Strašlipka, tedy historický skutečný důstojnický sluha nadporučíka Rudolfa Lukase, je pohřbený ve Veselí nad Lužnicí, protože se později živil jako topič na lokomotivě a byl s rodinou, nakonec se ocitnul právě tady na jihu a tady nakonec už zůstal.
Dejte mu navíc klistýr a potom rovnou do basy!
Nešetři mě! Myslí si, že na klistýru stojí Rakousko a vítězství je naše.
Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak často na mě myslíš, když jdeš spát. Na zítřek v televizi hlásí zataženo a v mý hlavě už tak bude na pořád.
Život jde dál, lásku musíme si zvykat a není dobrý na té cestě zůstat sám. Pro jeden smutek nemá cenu stokrát zlikat, když má svět otevřenou náruč do kořán.
Co bylo dál, jenom vítr, aha. Po nebi se mraky honily, a co bylo dál, jenom vítr, aha. A stromy se až v zemi sklonily.
Pořád zněly tvoje něžný věty a do vlasů ti sedal bílej sníh.
Z oblohy černý, jak díra mezi světy, se na mě snášel a studil na dlaní.
A co bylo dál, jenom vítr, aha. Po nebi se mraky honily. Co bylo dál, jenom vítr, aha. A stromy se až v zemi
nevěděli, že je venku krize. Z rádia zpíval Kohen, lásko, jsem tvůj muž. Ty jsi šla dovnitř, jak zmodnění mý vize, jako když do srdce mi někdo vrazí nůž.
A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky honily.
Jednoho multikumštíře máme v dnešním Vltavínu za sebou. Jan Ciglbauer je skutečným multitalentem. Vždyť, pokud si vzpomenete, režíroval a natočil dokumentární hraný film s dotáčkami, který jsme mimo jiné představili i u nás samostatným promítáním tady v Českobudějovickém Českém rozhlase, ale vydal i knihu a chystá se vydat další. Podobným multitalentem je Irena Budweiserová. To je zpěvačka, kterou jste mohli slýchávat například ve Spiritual Quintetu. Zároveň je to ale i textařka, skladatelka, pedagožka a výtvarnice. A takhle jí to zpívá.
Jak mám to říct? Bože, poraď, jak to říct? Že každý den mám strach a tíseň. Jak mám to říct? Jak mám to říct, co přichází s ránem, že každý den mám strach a tíseň. Jak mám to říct, oh, yeah. Láska se ztrácí, vrácek přibývá, on já, tu tam, chyby se nám vrací, oh, jen ty víš, co zůstává, jenom jarní déšť, co zůstává. Jenom zimní vítr, jo, jo, co se s listím hádá. Tak dík, že své slovo držíš, Bože, Bože dík, že mě pořád, pořád, pořád věříš, že zůstáváš, i když se všechno mění. Co včera bylo, jo, dneska už tu není. Já jednou přijdu a nebeský chor uslyší hlas, co přehluší i vzdor. Já budu zpívat jako nikdy, nikdy, nikdy dřív. Nikde žádný hřích, yeah. Tak zatím, Bože dík, vše nejspíš den spíš, jak má být. Oh, jak má být, za čím chci žít. Jak se dá. A vděčná být, prý se to má. Těšit se z mála, jo. Ale co to dá? On je můj přítel, wow. Každý ho zná. On je můj právník, wow, yeah. Každý ho zná. On je můj doktor, yeah, yeah, yeah. Každý ho zná. On je můj táta, yeah. Každý ho zná. Je to můj muž, jen já, každý ho zná. Je to můj muž, každý ho zná. Prý přišel anděl, já se zlalo pán. Smíš se jí dotknout, řekl mu pán. A on se mě dotkl, jak řekl pán. Bože dík, že bude nejspíš, nejspíš, jak má být.
Irena Budweiserová je vynikající a zajímavá zpěvačka, která sama o sobě říká, že měla vždycky pověst, jako by svým hlasem řezala sklo. A věřte tomu nebo ne, ale ona ho skutečně řeže. A také kachle a porcelán a další předměty. Ty pak komponuje do svých obrazů, protože je výtvarnice. Začala totiž tvořit takové velice specifické mozaiky a keramické objekty. V našem nadcházejícím povídání se mimo jiné dozvíte, co je takový výtvarník ochoten udělat proto, aby získal ty správné ingredience do svých děl. Irena Budweiserová vystavovala své mozaiky ve Velešínské galerii Jakub. Výstava sice trvala jen do 15. dubna, ale u nás na jihu není Irena Budweiserová naposledy. Vystavovat tu bude ještě v Protivíně od 1. do 28. října v galerii Kaplanka. My jsme se sešli už ve Velešíně, kde si na vernisáži i zaspívala. A má první otázka byla tedy jasná. Jakže se k výtvarničině vůbec dostala?
Já to obdivuju, mám to ráda a mám spousty přátel mezi výtvarníkama, vlastně víc než mezi muzikantama. A chodila jsem jim zpívat a obdivovala jsem je. A druhá věc byla ta, že jsem se dostala do období, kdy jsem hledala relaxaci a úplně protipol k té hudbě, protože se mi stalo, že prostě po x letech najednou jsem jako vytrácela radost z toho trošku a z tvorby, protože mě válcovaly vlastně ty věci kolem, ty které se na to nabalují. Takže já jsem měla potřebu si vytvořit nějaký svůj jakoby vnitřní svět, i když ten exhibicionismus zůstal. Kdybych ho neměla, tak hned nerukuju, že ho na výstavy. Takže ten obdiv a pochvalu já potřebuju. Ale vlastně to byl ten důvod, takže jsem začala u nějaké keramičky svítit jako nejdřív s hlínou pár věcí, ale pak jsem cítila, že potřebuji dělat sama, nezávisle. A tak jsem si právě doma mohla vytvořit nějaký prostor a sbírat materiál. No a třetí věc vlastně, kterou v tom já realizuju s neuvěřitelnou vášeň pro barvy hlavně a potom vášeň vlastně pro všechny možný etnika, které jsou úplně v nám vzdálený. A tam už právě je jedno, jestli se to týká jako hudby nebo výtvarného umění, protože prostě jsem měla možnost poznat aspoň trošičku tu Austrálii, aboridžince, nebo indiáni, nebo teda Afrika. Teď mě čekají asi takový oříšky, že jsem dostala zadaný téma, třeba protože to je na výstavu, kde je více výtvarníků a tam je vypsané téma, třeba živly, takže voda, slunce, oheň. Toho jsem se trošku lekla a když to vyšlo, tak toho jsem si cenila nejvíc, protože bych chtěla samozřejmě být schopná jakoby myšlenku zhmotnit. Že já třeba neumím kreslit.
V pořádku. Víte co, pojďte se na to podívat. To jsou totiž nádherné věci.
Tohle
štír, z čeho to je?
No, materiál myslíte. No. Tak zásadně teda to musí být přírodní materiály. Takže dneska, jak se používají všechny možný náhradní materiály, to ne. Takže buď mám kachel. Z kraje jsem začala vlastně s třepama keramickýma. Posléze jsem začala víc pracovat teda se skleněnýma střepama. Cokoliv můžete mít, jakýkoliv materiál, přírodní zbytky šperků, takže doma přede mnou všechno uklízí dcera, že jsem straka, že jsem schopná vzít na ušnici náhrdelník, rozeberu a dám, protože prostě se mi odvíjí se mi to téma, ta myšlenka často třeba i od té konkrétní věci, ano. Pak jsem postupně začala ještě vlastně to dokreslovat akrylovejma barvama i. A teď přede mnou je ještě taková krásná výzva, že mi jeden malíř doporučil vlastně i dřevěný rám, takže tamhle jsou takový dva šperky napravo a na ty právě chystám vlastně vyzkoušet ještě jako vlastně dát je do dřevěného rámu. Tohle byl štír prostě, to byl někde, jsem měla nějakou předlohu a tohle je vlastně taková mandala, ty mandaly jsou taky vděčný, ty můžete pořád hledat v tom nějaký nový témata nebo nový barevnosti a tamhle to je, myslím, to jsem nazvá noc, tuším.
Když jsme chystali tuhle výstavu, nebo ano, se chystali na ano. tu výstavu, tak Pepíno Balek říkal, že vy prý ty střepy scháníte, kde se dá, kde a se že dá. Už dokonce jako i po vás někdo koukal jako skrz prsty, jestli někde něco...
Jo, já jsem schopná rozebrat doma, teda rozbít i talíř, který mám do servisu, ale teď třeba mě dodal jeden muzikant, říkal, hele, mám známýho z Karlových Varech v porcelánce, dodám ti. A přišly tři bedny a jsem si říkala, už čekám s kladivem, protože moje takový specifikum je, že já ty střepy nemám pravidelný, s výjimkou toho rámu. Já si zakládám na tom, že jsou prostě nepravidelný, protože když se díváte na klasické mozaiky, jsou různý druhy, jsou byzantský a jsou tam, je to velice stará, že jo, záležitost a technika, která jenom třeba nebyla tak úplně v kurzu. Ale když se díváte na ty klasické, ty tak jsou řezaný, pravidelný tvary. Takže mě přišly tři bedny a já už čekala s kladivem, pak jsem to odevřela, tam prostě byly kompletní úplně nový servisy a konvice a tak jsem do toho jsem nedokázala praštit. Tak jsem pak volala, říkala jsem, prosím, co mě to poslal, říkala, no to jsou vzorky, že jo. Tak já jsem celý následující den všecko svoje nádobí odnesla na půdu a tohle jsem si dala, protože to byly neuvěřitelně barevné talíře a neměla jsem jediný střep, akorát zase na půdě další nádobí, že jo. Ale jinak jsem schopná jako rozbít, když mi chybí zrovna ta konkrétní barva i ten poslední talíř, jakoby, no, ale... Nebo rozebrat šperk, který jsem dostala, protože najednou vidím, že to by byl nádherný, tak vezmu, tam je někde pyrit uprostřed a ten jsem dostala jako ve šperku. A já jsem najednou si říkala, to je železný slunce, že to je střed slunce. No tak jsem rozdělala šperka a šlo to do toho. No.
She made me when I'm out. betrayal. My body sleep in the charger. I dropped the cross of self-denial and to on my prairie war. I'm going down to see my savior, to see his praise forevermore. I only go going over Jordan.
Jak často vystavujete, nebo pokolikáte už?
Já jsem vlastně začala si tak asi před 3 lety, to tak datuju. A vlastně se mi nabalujou pořád teď akce, protože nejdřív jsem vystavovala s kolegy jenom 3 obrázky někdy předloni, protože jsem zpívala tam. A pak jsem dělala pro různý třeba aukce, protože jsou to jako různý charitativní účely, takže teď jsem dál třeba bude se dražit na Žofíně v Praze nějaká jedna mozaika a tak dále. No a samostatnou první jsem teda měla v listopadu loňského roku v Praze a z toho se mi odvinuly hned 3 další a 4 aukce a tak dále. Já mám akorát ten problém, že jako já jsem schopná tak od ledna do třeba do března a pak už je zase víc hraní. Takže tohle je 3. samostatná, asi 3 další už mám prostě pozvání na výstavy, takže...
Když vás tady poslouchám, jak jste solově, tak mě tam fascinovalo, jak jste pracovali s tichem. Bylo tolik míst, kde bylo ticho.
A to je vlastně, to je to, co jsem zmiňovala, že miluju i a že myslím, že to lidi i ocení, ale že na to nejsou u mě zvyklí. A třeba u Quintetu už s tím nešlo moc pracovat, upřímně. Přitom mě bylo jako kolikrát, jako teď dneska to neříkám nějak s nějakým jako pejorativně, ale vyčítáno, jako že to je ta, co řeže sklo. Prostě já jsem měla tenhle ten titul, že jo, ta, co řeže sklo a tak dále. Ale tam se vlastně s tichem moc pracovat nedalo ani. A někdy se, samozřejmě já musím zvážit, jaký mě to prostředí, když je to akusticky, třeba kostel, tam si to až tak úplně nemůžete dovolit, že jo, člověk zažitý, ale miluju to a dneska jsem přesvědčená o tom, že tam jsou velké možnosti jako v tom tichu. A je fajn to pak asi i střídat, protože pro mě samotnou jako je příjemný poslouchat něco, co má víc úrovní, co prostě, kde máte všechno. Já už jsem tak náročný vlastně konzument, že když něco jede od začátku do konce stejně, tak mi to vlastně nebaví, ale kolikrát to vychází z možností toho daného interpreta. Ale spoustě lidem to vlastně vyhovuje. Víte co, někdy chtějí u toho v klidu nakupovat. Já jsem se jednou setkala s tím, že jsem přišla v Brně do obchodu na náměstí a chtěla jsem zjistit, jestli jsou tam moje CDčka, jenom tak jsem jako sondovala. A pan prodavec říkal, nějak mi asi ani nepoznal. A říkal, jo, bylo to, i jsme to hráli, pouštěli to, jak to hraje venku pak, že jo. Ale chodili nějaký lidi a že to ruší, tak jsme to přestali pouštět. A o to šlo, že jo, já tam asi spustila. Lidi chtějí si v klidu nakupovat, ale to není moje hudba, že jo. Tohle já se někdy, já nebudu background, že jo, takže... Ale oni to někdy chtějí právě i na tom CDčku, já si nikdy nepustím něco k, jako opravdu ten background. Já to takhle nekonzumuju a vadí mi to strašně vlastně všude. Vadí mi to, protože a to dneska tak je, ale to souvisí s tím, že lidi nejsou schopni se koncentrovat ten okamžik, všecko je zkratkovitý, to je věc klipů, to je věc reklam. Všechno to do vás buší ve strašně a čím dál tím kratších střizích.
Všiml jsem si ještě na konci, dala jste na výběr českou nebo anglickou. Lidi chtěli českou. Během koncertu jste zmínila, že vám už nikdo asi neodpáře ty spirituály. Přesto, cítil jsem tam lítost, přesto jsem věděl, že tam do nich jdete moc ráda. Ale vím, že máte mnoho jiných písniček. Co s tím?
Já to řeším tak, že třeba stran desek, tak dělám teď střídavě vždycky jedno spirituálové a jedno české, vlastně víceméně autorské. Tak už to mám teď asi 4. CD za sebou, takže teď je na řadě to český, to jsem si dala jako takovou metu, jako že to bude poslední, protože to bude 10. A já budu spokojená, když ještě tohle jedno natočím, materiál už mám za 3/4 na to, protože pořád písničky prostě píšu. A co se týče koncertování, tak tam to vždycky vychází z té konkrétní poptávky. To znamená, když jdu do kostela, tak tam dělám repertoár adekvátní tomu spirituály. Vsunu tam třeba nějakou, která ale textem to neruší. A když mám klub nebo něco, tak si tam strašně ráda to proložím a už to jedu třeba 50/50. Aby to bavilo mě, aby to bavilo i lidi, protože abych jim nedala vůbec žádný spirituál, to je blbost a i mě by to chybělo, protože vím, že to tam vnese nějakou dynamiku šťávu, to je škoda. Tak pracuju s tím, já se nemůžu prostě na lidi úplně jako vykašlat, ale snažím se v sobě uchovat to, aby mě to prostě bavilo, což jak jsem říkala, už se může stát po 35 letech, že jo, nebo kolika zpívání, že člověka to trošku semele, jakoby, no, ale tak.
Jericho, just a fit of battle of Jericho when the boys come tumbling down. Just a fit of battle of Jericho, 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 just a fit of battle of Jericho when the boys come tumbling down. You may talk about a man of Gideon, you may talk about a man of Saul, but they're not like good old Joshua, battle of Jericho. You may talk about a man of Gideon, you may talk about a man of Saul, but none like good old Joshua, battle of Jericho. Just a fit of battle of Jericho, 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 just a fit of battle of Jericho when the walls come tumbling down. Just a fit of battle of Jericho, 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 just a fit of battle of Jericho when the walls come tumbling down. Jericho, swarth and in his hand, who blow them horns cry, Joshua, battle is in my hand. Oh, to the walls of Jericho, with swarth and in his hand, who blow them horns cry, Joshua, battle is in my hand, yeah. Oh, and up and around by there, where the hands are what a day, to up and around by there, up and around. Right to the walls of Jericho, with sword and in his hand, go blow them hot sky, Joshua, battle is in my hand. Right to the walls of Jericho, with sword and in his hand, go blow them hot sky, Joshua, battle is in my hand. Yeah, just a bit of battle of Jericho, 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 just a fit the battle of Jericho when the walls come tumbling down. Just a fit the battle of Jericho, 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 just a fit the battle of Jericho. Walls come tumbling down. Walls come tumbling down. Yeah, walls come tumbling down.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.